Nu, labrīt visiem vēlreiz un sākam mūsu šodienas ārkārtas domes sēdi. Procedūras ir līdzīgas tāpatās kā pagājušajā reizē. Mēs balsojam, tātad paceļot roku un mūsu gan es, gan mūsu dienesti nofiksēs balsojumu kā tādu, kāds katram būs. Un šodien tātad ārkārtas sēdē ir divi jautājumi. Pirmais Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalsts ēdināšanai izglītojumiem ārkārtējās situācijas laikā, un otrs ir par Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstu pašizolāciju iespēju nodrošināšanai. Šobrīd, protams, kad valdība lemj ļoti un parlaments ļoti ātri un pa dienām, līdz ar to situācijas mainās ļoti, ļoti steidzīgi un ātri, tā kā šobrīd es domāju, ka šīs variants, kad būs ārkārtas domes sēdes, būs diezgan daudz un ļoti daudz. Līdz ar to, tad, kad būs kāda jautājuma, lūdzu, tad paceļot roku un es jums došu vārdu. Līdz ar to šobrīd pirmais jautājums Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalsts ēdināšanai izglītojumiem ārkārtējās situācijas laikā. Vārds Irēnai, lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti, visi kolēgi. Ministra kabinets ir veicis grozījumus ministra kabineta noteikumos, un mums ir ārkārtējās situācijas izsludināšana. Šie pēdējie grozījumi ir 31. martā. Līdz ar to mums ir nepieciešams grozīt arī iepriekšējās domas lēmumu par bērnu nodrošināšanu ar pārtiku tām ģimenēm, kuras tātad nespēja par šo parūpēties līdzekļu trūkuma dēļ. Tāpēc ir sagatavots šis ārkārtas domas lēmuma projekts, kas tātad nosaka pirmkārt no valsts budžeta finansētās brīvpusdienas izsniegšanas kārtību bērniem un sadalījumu, un arī no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Jelgavas pilsētas doma nolēma pirmkārt no valsts budžeta dotācijas brīvpusdienām un pašvaldības budžeta līdzekļiem sniegt atbalstu ēdināšanai 1. un 9. Plaši izglītojamajiem, kuru dzīves vieta deklarēta Jelgavas pilsētas pārvaldītajā teritorijā, un kuri nāk no trūcīgām, maznodrošinātā vai daudz bērnu ģimenēm. Pārtiks pat 12 eiro apmērā nedēļā katram izglītojamajam. Tālāk no pašvaldības budžeta līdzekļiem bez valsts budžeta dotācijas iesaistīšanas sniegt atbalstu ēdināšanai 10. un 12. Plaši izglītojamajiem un pirmskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru dzīves vieta deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un kuri nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudz bērnu ģimenēm. Pārtiks pat 12 eiro apmērā nedēļā katram izglītojamajam. No pašvaldības budžeta līdzekļiem sniegt atbalstu ēdināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru ģimenes ir finansiāli ietekmējusi COVID-19 izraisītā krīze, pārtiks pat 12 eiro apmērā nedēļā katram izglītojamajam, ar nosacījumu, ka viņi jau nebija iekļaujušies šī lēmuma projekta 1. un 2. Punktā, kā trūcības ģimenes nebija jau saņēmuši to faktu skolās pēc deklarētās dzīves vietas. Un par lēmumu izpildi ir atbildīga izglītības pārvalde.
Paldies, Aigaram jautājums, lūdzu.
Man divi jautājumi. Drīkst, pirmais jautājums par pašvaldības sadarbi, ko mēs plānojam finansēt, cik tas varētu budžetā mums izmaksāt, kādu naudas summu jūs rēķinieties?
Budžetā kopumā mums ēdināšanai bērniem plānot šajā gadā 1,058,000 eiro. No tiem 308,000 ir valsts budžeta dotācija 1. un 4. Pašu bērnu ēdināšanai. Ieviešot šādu programmu, mēs gandrīz iekļaujamies mēneša normā mazliet to pārsniedzam. Bet prognozējot to, ka ne visas daudz bērnu ģimenes pieteiksies pārtikas paku piegādēji, kas ir pašas maksātspējīgas, Tad pašlaik mēs prognozējam šajā situācijā pašlaik, kā līdzekļi plānotie mums pietiek.
Paldies, otrs jautājums, Lūdzē gan.
Tad būs trešais, došais. Mani ziņas tādas, ka, lai pierādītu daudzbērņu ģimeņu statusu, jāatgriežās sociālā lietu pārvaldē. Un tas vairāk attiecās uz tiem, kas skolās iet, tiem bērniem. Bet bērndārzos tiem nav jāpierāda, vai šī, nu, šis process tāds arī turpināsies. Tagad ja tur būs kaut kāda atvieglojuma attiecībā uz to, ka ģimenei ir jāpierāda, kas tad viņiem ir šis te ģimeņu status.
Pirmkārt, daudzbērņu ģimenēm neviens nekādu statusu nepiešķir. Daudzbērņu ģimene ir daudzbērņu ģimene. Bet mums bija tāda kārtība, kādā veidā, lai mēs plānojam šos līdzekļus, lai piešķirtu šo pašvaldības pabalstu, kas tajā laikā bija. Daudzbērņu ģimenes rakstīja iesniegumu. Līdz ar to ir šis saraksts, cik mums Jelgavas pilsētā vispār ir daudzbērņu ģimenes. Ja tā tad pašlaik nebūs nekāda iesnieguma jāraksta. Bet mums tomēr ir jāzina situācija, kāda tad būs, kurām daudzbērņu ģimenēm būs nepieciešams, kurām nebūs nepieciešams visi pakas. Šo darbu tātad veiks skolu sociālie pedagogi ar audzinātājiem, kas tātad atklaušanās visus tos tavus audzētus un noskaidros situāciju, kāda tā pašlaik ir.
Paldies. Trešais jautājums Vaigaram, Lūdzu.
Pēdējais.
Pēc tam Ivaram.
Tātad šis domstāvs sagatavos pamatoties uz to, ka ir grozījumi ministra kabineta noteikumos un likumos. Jautājums, kāpēc mēs šobrīd ārkārtas domas sēdē arī nelēmjam jautājumu par krīzes skatu nozaru komersantu šo ierakstu, kur pagājušā reizē mēs nodefinējām, kad atbalstu mēs sniedzam tikai krīzes skatu nozaru komersantiem, piedrībām un nodibinājumiem. Kāpēc šobrīd šī norma netiek? Nu, mainīta, jo ministra kabineta noteikumi šobrīd būt iespēja visiem krīzes skatiem uzņēmējiem pretendēt uz atbalstu.
Tieši tāpēc, ka ministra kabinets nav definējis savā normatīvajā aktā par krīzes skarpo uzņēmumu sarakstu anulēšanu. Tātad šobrīd nav nevienā normatīvajā aktā teksts, ka visiem uzņēmējiem tiek piedāvāt šis atbalsts. Tāpēc pagaidām mēs negrozam, bet tiklīdz būs normatīvais akts, jo mēs jau saprotam, ka normatīvais akts ir augstāks par domas lēmumu. Ja? Tās ir likums par valsts apdraudējumu, tā saka novēršana, kas deleģēja ministru kabinetam, ja tātad šāds var izveidot, bet tas nav atcelts un pašlaik tas ir tikai vārdos, ko ir teicis.
Paldies. Aigaram jautājumi beigušies, tātad Ivars Lūdzu.
Jā, paldies. Mani vecāki jautā par sakojušu jautājumu. Proti atbalsts izglītojumiem ēdināšanai bērns reģistrēts Jelgavā mācās Ozolniekos. Vai šajā gadījumā pašvaldība neko neplāno atbalstīt šos bērnus? Paldies.
Bet ja jūs lasiet domas lēmumu projektu, šeit ir skaidri un gaiši uzrakstīts Jelgavas pilsētā deklarētajiem izglītojamajiem, neatkarīgi no izglītības iestādes dzīves vietas vai veidu. Tas ir izglītības iestādes iegūšanas vieta.
Paldies, bija svarīgi to precizēt, jo šajā jautājumā, ko man uzdeva vecāki, var teikt tiešsaistē, burtiski pirms 5 minūtēm, viņi saka, ka sociālo lietu pārvaldes speciālis telefoniski ir atbildējuši, ka nē, ka tikai tiem, kas mācās Jelgavas pilsētājs neizslēdz, ka paši vecāki kaut ko ir ne tā saklausījuši, bet katrā gadījumā šāds komunikācijas jautājums ir bijis, tāpēc bija arī mans jautājums. Paldies par skaidrojumu.
Vēl vairāk, ja tā tad ne tikai Jelgavā deklarētajiem, bet trešais punkts paredz arī to, ka Jelgavas pilsētā izvietotajās izglītības iestādēs visiem izglītojumiem, krīzes skatām ģimenēm, pašvaldību nodrošinā.
Paldies, Andrejs, jautājums. Tad Rīta. Paldies.
Vienkārši bija jautājums par tām pakām, par to paku saturu, un piemēram, ja ģimenē dzīvo, ir divi vai trīs bērni, sanāk vienkārši viņi saņem nu, vienu un to pašu produktu, un vai viņi spēs pa nedēļu izlietot to pašu, vai nebūtu vērts padomāt varbūt par kaut kādu paku miksēšanu, lai vienā ģimene nenāk vieni un tie paši produkti lielā daudzumā. Vai nu varbūt arī padomāt par to, ka nu, skaitīt uz kontu varbūt.
Jā, es domāju arī, ka uz kontu skaitīt ģimenes varbūt būt priecīgas dažas no šīm, bet katrā ziņā vajag padomāt arī par tiem darbiniekiem, kam šīs pakas ir jāizdalo, jāfasē. Tas ir milzīgs apjoms, tas ir 2750 pakas. Tas ir ļoti liels apjoms, un katrai daudzdāju ģimenei sortimentu nodrošināt dažādu, tas es domāju, ka šobrīd ir vispār neiespējams.
Paldies, Rita. Pēc tam Gunārs.
Es mazliet noprecizēt un atbildēt to, ko Ilvars jautāja. Ja viņi ir uzvilniekos, tas bērns mācās, bet viņš nenāk no daudz bērnu ģimenes, tad, protams, tas nav šis gadījums, tad viņam palīdzēs. Bet ja viņš ir tas bērns ir no daudz bērnu ģimenes, tad socialieta pārvalde speciālisti ar viņu paši sazinās. Otrs ir par to paku, pagājušo nedēļu, tātad 46 pakas bija ar vienu saturu šajā nedēļā, varēsat no apkopojošo informāciju uz nākošo nedēļu šī paka nedaudz variēsties. Tā kā arī skatās, vai nav tā, ka viena nedēļa ir ejas pudola, tā kā nedēļas ir ejas skatās un vēro. Ja tas, ka tā vienas ģimenes ietvaros, nu šī paka šobrīd tā ir būs. Jā, nu, šobrīd tā.
Paldies, paldies. Gunāram jautājums?
Es tikai gribēju paskaidrot, ka naudu skaitīt nedrīkst. Ir jābūt vai veidināšanai, vai pārtiks pakaļ. Tā kā tas nu, variants atkļ. Es jau pārbaudu.
Ļoti, ļoti pareizi, jo arī ministrijas izglītības ministrijas skaidrojumā un arī premjeris šo skaidrojumu deva, kad nekādas dāvanas, dāvanu kartes, mums arī piedāvājums no topa ir šo izmantot dāvanu kartes, pamatā šīs dāvanu kartes mēs neizmantosim, jo svarīgi ir, lai bērns saņem tikai un vienīgi šo ēdienu. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumus es neredzu, līdz ar to pārējām pie balsojumu, kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, redzu, ka lēmums pieņemts vienbalsīgi. Paldies, otrais jautājums par Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstu pašizolācijas iespēju nodrošināšanai. Škudāns kundze, lūdzu.
Saskaņā ar valdības aicinājumiem un dažādi atbildīgo institūciju par krīzes menedžēšanu aicinājumiem ir priekšlikums Jelgavas pilsētas pašvaldībai sniegt saviem iedzīvotājiem pakalpojumu par Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstu pašizolācijas iespēju nodrošināšanai. Un ir domas lēmuma projekts sagatavot. Ārkārtējās situācijas laikā sniegt atbalstu Jelgavas pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem, apmaksājot izmitināšanas izdevumus 20 eiro apmērā par diennakti vienai personai, ja persona atbilst šādiem kritērijiem. Nepieciešama pašizolācija un nav uzstādīta COVID-19 diagnoze, nespēja pati nodrošināt pašizolāciju dzīves vietā, ir noteikts trūcīgs vai maznodrošināts personas status vai persona, finansiāli ietekmējas COVID-19 izraisītā krīze, ir izsniegts Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvaldu nosūtījums, tad šādām personām pašvaldības sniedz atbalstu. Un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē Jelgavas sociālo lietu pārvaldu nodrošināt lēmumu izpildīt. Šī pašizolācijas vieta būs Skautu ielā 2, tajā Zemgale B viesnīca.
Paldies, jautājumi. Andrejs, pēc tam Maigars. Gunārs.
Man jautājums par to skautu ielu 2. Cik maksās tad pašizolēs ar vienam cilvēkam? Un vai tad padomāt arī par to, vai viens trīs punkts ir nepieciešams, ka viņam jābūt mazdrošinātiem. Es domāju, ka cilvēki daži varbūt nav tiek apzinīgi un nevēlēs pašizolēties, un mēs tā arī tikai varam piešķirt tikai mazdrošinātiem, bet izvaidzēt tos, kuri nav tiek apzinīgi.
Paldies.
Pirmkārt, šīs pašizolēšanās iespēja ir sniegta iedzīvotājiem labprātīgi. Tie, kas vēlas labprātīgi pašizolēties, šeit nav domāts par policijas piespiedu pašizolēšanu. Šeit ir dota iespēja visiem Jelgavas iedzīvotājiem paši solēties, kas maksā 20 eiro diennaktī. Bet šeit domas lēmuma projekts ir par pašvaldības atbalstu trūcīgiem masturīgiem, kas nespēja samaksāt. Pārējie maksās paši par šo
Paldies. Gunāram bija jautājums.
Kāpēc preambulā ir atsaucis 21. Panta, likuma par pašvaldībām 21. Panta, 1. daļas 27. Punktu? Šis likums nepilnvaro pašvaldību pieņemt lēmumus, kas ir saistīti ar citiem likumiem. Jo tas ir attiecās, tur ir viennozīmīgi pateikts citos likumā par pašvaldībām paredzētajos gadījumus. Likumā par pašvaldībām šāds gadījums paredzēts nav.
Paldies.
Uzskatām, ka citā likumā paredzētajos gadījumos, nevis citā likumā par pašvaldībām paredzētajos gadījumos. Kāpēc arī
mēs šādi? Ziniet, šī lieta, šī tēze ir pārbaudīta. Un likuma devēja skaidrojums ir viennozīmīgs tikai šajā likumā, mēs neatkarīgi no tā, kā jūs tur uzskatāt. Tā atsauce nav pareiga.
Mēs lasam šo likumu un uzskatām, ka
jums nav tiesības skaidrot likumu.
Šobrīd cienītie kolēģi, šobrīd ir ārkārtas situācija. Un mūsu dienesti pirmām kārtām ļoti daudzi dienestu darbinieki saskarās ar šiem koronavīrusa sasaistītajiem ļaudīm un viņiem ir nepieciešams pašizolācija, bet iespējas nav. Līdz ar to pirmām kārtām mēs rūpēsimies par saviem gan darbiniekiem, gan cilvēkiem, kas nodrošina citiem iespējas un drošību. Un trešām kārtām, protams, kad ir šī iespēja dot pašizolāciju cilvēkiem, un ja kāds uzskata, ka tas nav nepieciešams, tad var balsot pret, bet arī mums jau ir bijušas sarunas ar pārējiem civilās aizsardzības nodrošināšanas jautājumiem, un mums būs vēl jānodrošina telpas, tiem, kuri nonāks šādā situācijā. Tāpēc šobrīd, ja kāds ir pret, tā ir viņa izvēle. Paldies. Aigaram jautājums, pēc tam Gunārs.
Jautājums, kam maksās to naudu, lai maksās pakalpojumu sniedzējumu šī gadījumā, kaut ielas hotelīm, vai paskaipīs šo naudu iedzīvotājiem?
Viennozīmīgi, ka nauda pārskaitīs pakalpojumu sniedzējiem. Un pēc tam mēneša beigās būs no rēķinas, pēc faktiskās situācijas, jo būs tāda cilvēka, kas būs maksājuši paši, līdz ar to samazinās pašvaldība no pašvaldības apmaksājuma.
Paldies. Aigaram vēl.
Pēc tam būtu. Bet uz ekvaldi jautājumu, cik tad kopumā šis pakalpojums izmaksā. Bet man ir vēl paralēls jautājums, kāpēc tad nav domas lēmumā projektā minēt jau konkrēta vieta, jā, un kāpēc mēs runājam par vienu vietu, varbūt, kad iespējams arī kādu apartamentu, kur iedzīvotājs var īrēt.
Tieši tāpēc, jūs jau atbildējāt uz savu jautājumu, tieši tāpēc vieta nav minēta, jo šeit ir runa par pašvaldības atbalstu personai. Kurā vietā pašlaik tā ir tikai viena vieta, un tā būs informācija ievietot pašvaldības mājaslapā. Cilvēki to zinās. Ja būs vairākas vietas, tad būs informācija par vairākām vietām. Tieši tāpēc arī nav šeit adrese, lai jāsasauc reizi ārkārtas diskusiju.
Un tad tā nav tikai Skautu iela. Paldies!
Pašlaik tā ir tikai Skautu, pašlaik tikai Skautu iela.
Bet ja būs arī citi piedāvājumi, tad, protams, mēs izskatīsim. Paldies, Gunāram.
Es nevienu mirkli nebija apgalvojis, ka šis pasākums ir nav vajadzīgs vai ir liels. Es tikai piedāvāju novērst juridisku problēmu. Lai kāpēc nevar pietikt ar atsaucēm uz šo te likumu par veikmasko pantu, par valsts apdraudējumu un, teiksim, arī šo ministru kabinetu rīkumu.
Paldies.
Tāpēc jāpiesauc nepamatots normatīvais akts.
Paldies. 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 Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Kas ir par sagatavoto? Lūdzu, balsojam. Paldies. Lēmums pieņemts. Vienbalsīgi. Paldies. Šobrīd šīs domas ārkārtas sēde izskatījusi visus savus jautājumus. Paldies par līdzdalību un novēlu visiem veiksmīgu un labu veselību. Un arī Pūpols svētdiena tuvojās, tātad Pūpols svētdienā arī darīt darbus, kas veicina veselīgu dzīvesveidu, nopērt pašu sevi un bērnus ar pupoliem. Mēs esam arī izrunājuši ar mūsu lielajām konfesijām, un konfesijas šajos gan pareizticīgie, gan pareizticīgiem būs nedēļa vēlāk, gan katoļi, gan baptisti šobrīd ir apliecinājusi, ka pasākumi un dievkalpojumi baznīcās būs tikai piedaloties mācītāju kungam, un pārējais tikai būs arī šādi video konferenču veidā. Līdz ar to pulcēšanās ir likvidētas, un līdz ar to mēs nodrošinam drošību. Aigaram jautājums vai informācija, lūdzu?
Man ir jautājums arī attiecībā par iepriekš pieņemto domas lēmumu projektu. Par uzņēmē iesaisti ārkārt situācijas grupā, vai šāda veida grupa ir izveidota un vai notikusies jau tuvākās sarunas, jau un kā turbrīd ir tā kopējā sadarbība šajā jautājumā ar uzņēmējiem.
Jā, mums vakardien bija video konference ar uzņēmējiem, diezgan daudziem uzņēmējiem, kuri piedalījās, un mēs pārrunājām gan vajadzības, gan attieksmes, gan arī kā uzņēmumam iet šobrīd, kādi ir pasūtījumi, kādas ir prognozes, kādi ir iespējamie varianti nākotnē. Līdz ar to mēs esam šo savu starpējo informācijas plūsmu iesākuši. Gunāram?
Man ir priekšlikums. Ir jāsagatavo grozījumu domas nolikumu. Principā šāds sēdes veids nav leģitīms, jo viņš neatbilst likumu. Tā kā domas nolikumā ir nepieciešams izdarīt grozījumus, vai var šādā veidā arī sēdes.
Paldies, bet šobrīd ir parlamentā, jā, es vienu tūlītās, parlamentā ir iesniegts likuma grozījumi, un pēc šo likuma grozījumu stāšanās spēkā mēs izdarīsim tās nepieciešamās darbības, lai, protams, būtu viss kārtībā. Irēnē vārds?
Jā, tas tā ir, kā priekšstādātājs teica, saimā ir iesniegts likuma projekts, likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar COVID-19 izplatību. Un tur 29. pants noteiks, ka pašvaldības domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka pašvaldības domes un komiteju sēdes var notikt attālināti. Tātad šajā likumā, ko saima visdrīzākajā laikā pieņems, būs pilnvarots priekšsēdētājs. Bet, protams, ka mēs arī gatavosim grozības nolikumā, kur tātad paredzēsim arī šādu variantu.
Gunāram?
Vienkārši likums paredz šādu iespēju, likums par pašvaldībām, ja tas paredzēts domas nolikumā, un viņš arī nav gluži domāts tikai ārkārtas situācijā. Tas ir arī vērsts uz normālu darbu nākotnē, ja piemēram pats no deputātiem komandējumu vai kādu citu iemeslu nevar piedalīties klātienē, viņš attiecīgi, viņam tiek dota iespēja piedalīties video konferences veidā. Līdz ar to tie grozījumi nolikumā neatkarīgi no šī likuma, kas būs pieņemts par attiecīgi saimā uz šo konkrēto situāciju, viņi ir domāti arī darbam perspektīvā.
Mēs to saprotam, bet mēs pašlaik strādājam ārkārtējos apstākļos, bet to, ka jāgroz nolikums, tas ir protams, un mēs pie tā strādām.
Paldies. Vēl Andrejs vēl kaut ko grib teikt.
Es gribu vienkārši pajautāt, agrāk domas sēdēs piedalījis ar žurnalistu un iestādu vadītāju, nu pašreiz viņam nav tādas iespējas, vai viņus arī nevarētu pieslēgt pie konferencē?
Uz kārtējo domas sēdi šāda iespēja tiks nodrošināta?
Protams, kad šeit ir divas lietas. Lai mēs nodrošinātu balsojumu un redzētu un fiksētu balsojumu šobrīd tā, ko to mēs daram, tad lielākā ekrāna aizņemtība ar preses pārstāvjiem un vēl kaut ko būtu ļoti sarežģīti vadīt sanāksmi. Līdz ar to mēs nodrošināsim nākotnē blakus ar citām līnijām un citiem failiem, lai varētu arī šobrīd arī iestāžu vadītāji klausās sēdi, tā kā līdz ar to tas tiks nodrošināts.
Bet,
jā, Alvīrei, lūdzu.
Bet arī likumdevējs, izprotot šo situāciju šajā ārkārtējā situācijas likumā, tomēr ir ielicis normu, ka sabiedrības informēšana ir jānodrošina vienas darbdienas laikā un ievietojot sēžu audio ierakstus pašvaldības domas tīmekļa vietnē, nevis piekšraides vai visu sabiedrības pieslēgšanos domas sēdē. Tātad ievērojot šo ārkārtējās apstākļos arī šādā veidā.
Labi, paldies. Līdz ar to, Gunaram vēl, lūdzu.
Vēl viena lieta. Ir jāparēdz arī protokola apstiprināšana. Es, piemēram, elektroniski neesmu saņemts iepriekšējās sēdes protokolu, no ko principā varētu saskaņot ar elektronisko parakstu. Tātad ir, nu, ir būtiskas lietas, kas ir tomēr jāievēro arī ārkārtas apstākļos.
Protams.
Jā.
Protams.
Tas arī tiks izdarīts, jā, tātad visi deputāti saņems sēdes protokolu, kas būs elektroniski jāparaksta, apliecinās, jā, ka ir iepazinušies un šāda kārtība arī tiks nodrošināta.
Paldies. Es saprotu, ka vairāk jautājumu un priekšlikumu nav. Līdz ar to paldies un visiem veiksmi. Veselību un pārējās visas labās lietas, lai mēs esam veseli un varam pārvaldīt kritiskās situācijas. Paldies, uz redzēšanos nākotnē.